Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Zuzana Čaputová už nebude kandidovať na prezidentku. Bratislavské Hanusove dni opäť potvrdili, že kresťanstvo prináša nádej aj v ťažkých časoch. Ukrajina údajne splnila 2 zo 7 podmienok na rokovania o vstupe do Európskej únie. Aj tieto témy majú priestor v dnešnom Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová nebude opätovne kandidovať v budúcoročných voľbách na post hlavy štátu. Vysvetlila, že síl na ďalší mandát by nebolo dosť.
Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať.
Svojim rozhodnutím nekandidovať sa ale nevzdáva ideálov ani dôvery v hodnoty, ktorým podriadovala svoj doterajší profesijný, ale aj osobný život.
Neberte prosím moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnejším politikom v krajine. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Ja jej stále verím.
Zuzana Čaputová tvrdí, že to, čo pred 4 rokmi slúbila, to pred dokončením svojho mandátu splní. Bude sa snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti. Osud Slovenska podľa Čaputovej nezávisí od jedného človeka. Premiér Ľudovít Ódor vyjadril prezidentke obdiv za odvahu urobiť to, čo považuje za najsprávnejšie. Podľa neho vždy bola a ostane inšpiráciou pre mnohých na Slovensku, vrátane jeho. Predseda SAS Richard Sulík rovnako ocenil prácu prezidentky Zuzany Čaputovej, keďže mandát vykonávala v extrémne ťažkých časoch. K tomu, či SAS postaví za kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka, sa podľa neho vyjadria, keď to bude aktuálne.
Teraz sú pred nami parlamentné voľby, ideme sa tým naplno venovať. Ja osobne mám tiež teda nejaké svoje predstavy, ale ako som vám povedal, pre nás od tohto momentu, po tom, čo pani prezidentka sa už teda finálne vyjadrila, neexistuje nič iné do 30. septembra ako parlamentné voľby.
Hnutie Oľano a priatelia berie rozhodnutie Zuzany Čaputovej na vedomie, hovorca Matúš Bystriansky.
Ďakujeme pani prezidentke za to dobré, čo vykonala pre Slovenskú republiku a veríme, že novým prezidentom sa stane rozhodný človek s pevným charakterom, ktorý dokáže brániť Slovensko pred mafiou.
Smer odkázal Zuzane Čaputovej, aby sa jej po ukončení mandátu darilo v súkromnom aj pracovnom živote. Oznámenie prezidentky strana berie na vedomie. Prvá výzva z programu Slovensko bude smerovať na podporu odborného školstva na Hornej Nitre v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ministerstvo investícií na tento účel vyčlení 46 miliónov eur, z toho 15 miliónov pôjde na Hornú Nitru. Minister investícií Peter Balík informoval, že výzva je určená pre stredné odborné školy a prináša inováciu oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu.
Táto výzva kombinuje investície do modernizácie školy, do technologického vybavenia, ale zároveň aj do aktivít, ktoré sa týkajú priamo vzdelávania a potenciálne nových študijných programov. Čiže kombinujeme tzv. Hard časť tejto výzvy spolu so softovou časťou. Čiže tieto školy si v rámci žiadosti budú môcť nakombinovať tie aktivity, ktoré potrebujú a ktoré sú potrebné pre ďalšie investície do budúcnosti tohto regiónu.
Nová výzva sa týka 7 škôl, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Župan Jaroslav Baška hovorí, že v prvom rade chcú klásť dôraz na vzdelávanie učiteľov a žiakov, rôzne kurzy a stáže.
Druhou takou prioritou po tom vzdelávaní budú teda moderné technológie. Napríklad v tejto škole to bude odbor alebo vyučovanie kybernetiky. Na ďalších školách to bude možno používanie virtuálnej reality, umelej inteligencie, tých veľkých dát a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to tretie priority, to samozrejme na niektorých školách budú aj stavebné úpravy, ale
Do výzvy sa plánuje zapojiť aj Handlovská stredná odborná škola, hovorí riaditeľ Jozef Barborka.
Realizujúcou projektu sa budeme snažiť zvýšiť kľúčové kompetencie nielen žiakov, ale aj učiteľov, a to hlavne v digitálnej kompetencie, jazykové kompetencie a technické vybavenie. Táto výzva je aktivity sú rozdelené na tri časti, a sú to investičné časti, technické vybavenie a vzdelávanie. My v každej tejto jednej časti máme pripravené vízie, návrhy.
Ministerstvo plánuje v najbližšom čase vyhlásiť aj ďalšie výzvy, ktoré budú smerovať aj na podporu obnoviteľných zdrojov energie, napríklad fotovoltaiky na brownfieldoch. Migranti za posledné 2 roky nespáchali na Slovensku ani jeden trestný čin a nie sú ani agresívni. Vyhlásil to prezident policajného zboru Štefan Hamran. Reagoval tak na prípad údajného obťažovania obyvateľky Komárna trojčlennou skupinou migrantov, ktorý bol zverejnený aj na sociálnej sieti. Tvrdí, že k žiadnemu útoku, nevhodnému správaniu voči nej ani ku komunikácii s ňou nedošlo.
Takýmto spôsobom, ak sa prezentujú na sociálnych sieťach takéto prípady, ktoré sú zjavne zmanipulované, tak ja sa nečudujem, že u časti našich obyvateľov vyvolávajú obavu. Považujeme za nevyhnutné, aby sme takéto prípady jednoducho komunikovali a vysielali signály, že nelegálni migranti ku dnešnému dňu na území Slovenskej republiky za posledné 2 roky nespáchali jeden jediný trestný čin, ktorý by slovenská polícia evidovala. Zdôrazním, ani jeden trestný čin.
Štefan Hamran povedal, že je mimoriadne nebezpečné strašiť občanov Slovenska nelegálnou migráciou. Takéto manipulovanie verejnej mienky funguje podľa neho nielen na regionálnej, ale aj na celoštátnej úrovni.
V mediálnom priestore to bolo veľmi intenzívne zneužívané, dokonca odzneli tu slova, že budú znásilňovať naše ženy. Mne sa rozum zastaví ako policajnému prezidentovi, že toto odznie v politickej rovine.
Štefan Hamran zároveň hovorí, že je potrebné posilniť ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, na ktorej sa už podieľajú Turci, Rakúšania, Česi, Slováci i Maďari. Pripomenul, že polícia vykonáva spoločné hliadky vo vlakoch či spoločné kontroly na maďarskom území. Podľa jeho slov by vykonávanie hraničných kontrol na slovensko-maďarskej hranici spôsobilo administratívnu záťaž pre políciu.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej na čele rebríčka o dôveryhodnosti politikov. Dôveruje jej takmer 43% opýtaných. Udržiava si náskok pred lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ktorý má podporu viac ako 36%, a premiérom Ľudovítom Ódorom s takmer 33%. Prieskum vykonala agentúra Ipsos pre denník N. Štvrtá pozícia patrí predsedovi strany Smer Robertovi Ficovi. Piaté miesto obsadil šéf strany Sme rodina Boris Kolár. Za stranu SAS bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať exposlankyňa a zakladajúca členka strany Jana Kišová. Bude mať 30. miesto na kandidátnej listine. Zastávať bude funkciu expertky na podnikateľské prostredie. Parlament schválil zmenu financovania RTVS potom, ako sa od júla zrušia koncesionárske poplatky. Od budúceho roka bude dostávať nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, a to vo výške 17% HDP. Na Slovensku sa nezriadi register turistických trás. Poslanci dnes neschválili príslušný zákon. Právna norma mala upraviť problematiku turistických trás, ich značenia, ako aj priestupky. Súdna rada sa na dnešnom zasadnutí zaoberala postupom sudkyne špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej na aprílovom hlavnom pojednávaní s obžalovaným Lehelom H. Dôvodom sú medializované informácie, podľa ktorých sudkyňa obžalovanému neumožnila na časy podať inzulín. Záleska to považuje za lož, preto zvažuje právne kroky.
Cirkvi.
Včera sa skončili bratislavské Hanusové dni. Festival, ktorý si dáva za cieľ spájať vieru s rozumom a inšpirovať prehľadanie pravdy, dobra a krásy, tento rok priniesol do hlavného mesta aj známeho amerického konvertitu a teológa Scotta Hanna s manželkou Kimberly. Viac povie Peter Štancel.
12. ročník bratislavských Hanusových dní sa niesol v téme konverzií. Podľa predsedu spoločenstva Ladislava Hanusa Juraja Šústa sa podujatie tento rok vydarilo.
Tento 12. ročník bol jeden z najlepších. Tie podujatia so Scottom Hanom boli veľkým povzbudením, tak pre nás organizátorov verím, že pre aj naše publikum bolo to inšpiratívne, silné svedectvo o tom, ako žiť katolickú vieru v dnešnom svete a určite to patrilo spolu s diskusiou s Thomasom Josephom Whiteom, rektorom Angelika, k vrcholom tohto ročníka.
Témou konverzie chceli organizátori bratislavských Hanusových dní hľadať odpovede na otázky, čo majú spoločné a odlišné konverzie k tradičnej viere, respektíve od tradičnej viery k novým formám sekulárnych náboženstiev.
Chceli sme vlastne ukázať to, že teda kresťanská viera nie je nejaká statická, ale že kladie pred nás výzvy k obráteniu jednak pre nás katolíkom k tomu, aby sme hlbšie prežívali našu vieru, aby sme sa k tej viere dokázali prihlásiť aj mimo nášho súkromného života, v zamestnaní, v kultúre, aj vo verejnom živote. A zároveň nás tiež vyzýva táto téma k tomu, aby sme nestratili zo zreteľa našu zodpovednosť za evangelizáciu našich blízkych okolia, v ktorom žijeme, ale aj za evangelizáciu kultúry a celej spoločnosti.
Krajská organizácia cestovného ruchu v Nitrianskom kraji chce pokročiť pri budovaní cyrilometodskej kultúrnej cesty. Podľa riaditeľa Daniela Balka je nutné investovať predovšetkým do budovania infraštruktúry. Kým v Českej republike pri budovaní cesty značne pokročili, na Slovensku podľa neho stále zaostávame.
To má byť kultúrna cesta, ktorá znamená, že teoreticky, keď ja sa pustím na putovanie, tak ja každých 20 kilometrov, každých 10 kilometrov mám zastávku, každých 20 by som sa mal niekde vyspať. Čiže cez územie Slovenska, ten návštevník, keď na hranicu Maďarska chce ísť, by mal mať túto infraštruktúru. A to je spojené s tým, že samozrejme má niekde nejaké obchody so suvenírmi, ktoré sú spojené s tou cestou, a to, že potom sa robia počas sezóny nejaké atrakcie, podujatia, živá história. To už je všetko bonbon, ktorý priťahne toho človeka. Ale bez tej infraštruktúry takto stále nefunguje.
Podľa Daniela Balka samosprávne kraje môžu byť žiadateľmi financií z programu Slovensko a Nitriansky kraj chce tieto peniaze využiť aj na dobudovanie cyrilometodskej cesty.
Ale či takto budú uvažovať aj v Trnavskom kraji, a v Bratislavskom a Žilinskom, ktorí sú súčasní, to ja neviem. A náš národný koordinátor komunikuje so všetkými krajmi a samozrejme týmto smerom nejaké odporúčania idú, ale zatiaľ sa skôr išlo do ľahkých projektov, meky, urobili sa QR kódy na atrakciách.
Cyrilometodská kultúrna cesta zahŕňa viac ako 5000 kilometrov turistických chodníkov, ktoré spájajú významné pútnické miesta v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku, Albánsku, Severnom Macedónsku, Grécku a Turecku. Vedú cez územia, ktorými mal Cyril a Metod putovať v 9. storočí na Veľkú Moravu. Vrátiť život na miesta, ktoré dýchajú históriou a na ktoré môžeme byť hrdí. S takýmto cieľom otvorili prvý ročník festivalu Vivat Vox Gregoriana v rámci 11. ročníka medzinárodného festivalu Vivat Vox Organy. V kaštieli v Jelšave a v evanjelickom kostolíku v Rimavskom Brezove zaznel gregoriánsky chorál v podaní Scholi Cantorum Rosenbergensis. Jana Ondrejková najskôr oslovila zbormajsterku a dirigentku Janku Bednárikovú.
Obidva koncerty dnešné boli mimoriadne krásne. Každý z nich bol špecifický. Hoci sme spievali to isté v každom priestore, všade sa to vynelo trošku ináč.
Oba koncerty sa konali pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, ktorý bol hlavným iniciátorom, aby na Gemeri zaznela stredoveká hudba a gregoriánsky chorál.
Je tam niekoľko dôvodov, ktoré ma k tomu viedli. Jeden, a to je taký všeobecný, prečo tento typ hudby, pretože je to základ všetkej hudby, ktorú dnes počúvame, či už v podaní folklóru, alebo sú jej prvky aj v klasickej hudbe. Je to základ takej tej európskej hudby, ktorá je naša.
S koncertmi festivalu Vivat Vox Gregoriana boli spokojní aj poslucháči všetkých vekových kategórií.
Koncerty sa mi veľmi páčili.
My sme úžasnutí s týmto, s obidvomi koncertmi. Vedeli sme porovnať aj jeden, aj druhý priestor. Trošku napriek tomu, že sme laici, sme to počuli, ten rozdiel.
Neskutočný zážitok, včítanie počasia, bolo to naozaj také ako život. Aj dobre, aj zle, ale nikdy nezabudnem na tento zážitok. Ďakujeme veľmi pekne.
Najbližší koncert v rámci festivalu Vivat Vox Organy bude v stredu 5. júla o 19. hodine v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Organovú improvizáciu na nemý film Golem uvedie francúzsky organista Thierry Mechler.
Povstalci zo Spojených demokratických síl Konga cez víkend zaútočili na strednú školu v západnej Ugande. Zahynulo pritom 42 ľudí, z ktorých bola väčšina študentov. Viaceré študentky aj uniesli. Škola, ktorá je zmiešaná a v súkromnom vlastníctve, sa nachádza v ugandskom okrese Kasese, informuje Ľudovít Malík.
Bolo pre nás veľkým prekvapením, že konžskí povstalci zaútočili na území našej krajiny, hovorí ugandský kňaz Sunday Augustin Masereka, hovorca diecézy Kasese. Pre anglický program Vatican News priblížil, ako došlo k útoku.
Škola bola napadnutá okolo 11. hodiny v noci z piatka na sobotu. Na internáte bývalo 62 študentov, dievčat a chlapcov. Povstalci zabili 41 ľudí a ďalšia zomrela na následky zranení. Celkovo teda máme 42 mŕtvych. Mladí ľudia zomreli na následky výbuchov, ohňa a boli zabití aj nožmi. Za útok sú zodpovední povstalci z Aliancie demokratických síl so sídlom v Kongu. Ugandská armáda predtým vyrazila do Konga, aby týchto rebelov prenasledovala. Pomáhala vojakom pod konskou vládou v boji proti ním. Preto sa prišli pomstiť. Ľudia sú veľmi vystrašení, pretože nedávno došlo k útoku aj v Kongu pri hraniciach s Ugandou. Neprešli ani 2 týždne. Obetí tohto konfliktu v Kongu je zatiaľ viac. Potrebujeme mierové rokovania. Ak sa neuskutočnia, ľudia budú naďalej zomierať. Zbrane tu nič nevyriešia.
Guns are not solving anything.
Duchovný ďalej poukázal na to, že hoci v regióne už roky umierajú ľudia, svet nevenuje predmetnému konfliktu žiadnu pozornosť. Je tu síce prítomná mierová misia OSN, ale ako zdôrazňuje páter Masereka, Konžania ju obvinujú z pasivity.
Neznámi páchatelia ukradli z vitríny v jednom z bavorských farských kostolov pektorál, ktorý patril zosnulému Benediktovi 16. Informovala o tom miestna polícia. Emeritný pápež svoj náprsný kríž venoval farskému kostolu svätého Osvalda vo svojom rodnom meste Traunstein. Zlodeji okrem toho poškodili pokladničku na príspevky za noviny a časopisy a ukradli z nej peniaze.
Správy zo sveta.
Ruská armáda v noci vypálila na ciele na Ukrajine 30 bezpilotných samovražedných lietadiel. Ukrajinská protiletecká obrana podľa predbežných údajov zlikvidovala 28 z nich. Informovala o tom britská stanica BBC s odvolaním sa na zvodku ukrajinského generálneho štábu. Informuje Iveta Kureková.
Útoku bezpilotnými lietadlami bolo v noci vystavené aj hlavné mesto Kyjev. Šéf tamojšej mestskej vojenskej správy Serhii Popko informoval, že počas naletu dronov bolo v okolí hlavného mesta zostrelených približne 20 vzdušných cieľov. Nálet trval viac ako 3 hodiny. V statuse zverejnenom na kanále kyjevskej vojenskej správy v aplikácii Telegram Popko podotkol, že to bol len druhý útok dronov na Kyjev v mesiaci jún. Prvý takýto útok sa uskutočnil pred 18 dňami. Okrem toho ruská armáda v noci zaútočila aj na juhoukrajinské mesto Záporožie a jeho okolie, pričom vypálila 7 rakiet so systémov S-300. Informácie o následkoch tohto úderu sa spresňujú. Podľa predbežných správ neboli žiadni zranení. V Lvove na západe Ukrajiny dron zasiahol objekt kritickej infraštruktúry, ale k zraneniu ľudí nedošlo. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že ruská armáda túto noc nevystrelila na ukrajinské tylo žiadne riadené strely ani balistické rakety dlhého doletu.
Ukrajina splnila 2 zo 7 podmienok na to, aby mohla začať rozhovory o svojom vstupe do Európskej únie. Podľa agentúry Reuters sa to uvádza v hodnotiacej správe Európskej komisie, ktorá bude zverejnená v priebehu tohto týždňa. Správa podľa nemenovaných zdrojov z prostredia Európskej únie vyzdvihuje pokrok, ktorý Ukrajina urobila i napriek prebiehajúcej ruskej invázii. Ďalšie informácie má Michaela Kovalčíková.
Európska únia vlani udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny únie, pričom si stanovila 7 podmienok na začatie prístupových rokovaní. Okrem iného je medzi nimi aj reforma ukrajinského súdnictva a obmedzenie korupcie, prijatie opatrení proti praniu špinavých peňazí a zabezpečenie práv menšín. Podľa agentúry Reuters Ukrajina splnila 2 z týchto 7 podmienok. Celá hodnotiaca správa sa podľa zdrojov agentúry bude niesť v pozitívnom svetle, keďže Ukrajina dosiahla určitý pokrok. V správe budú napríklad zdôraznené niektoré známejšie prípady boja proti korupcii. Reuters pripomína, že Ukrajina pred niekoľkými mesiacmi zadržala aj šéfa tamojšieho najvyššieho súdu za údajné preberanie úplatku. V rámci snah o vstup do Európskej únie bude Ukrajina musieť prispôsobiť svoje pracovné, klimatické a iné zákony štandardom únie. Tento proces môže trvať roky, pričom Poľsko a Pobaltie žiadajú prijatie Ukrajiny do Európskej únie čo najskôr. Štáty ako Francúzsko, Nemecko či Holandsko sú však v tejto otázke skeptickejšie.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes požiadala členské štáty Európskej únie, aby zmobilizovali ďalších 50 miliárd eur na podporu Ukrajiny v priebehu nasledujúcich 4 rokov. Komisia chce Kyjevu pomôcť kombináciou grantov a pôžičiek. V tomto roku vyčlenila na vládne výdavky Ukrajiny 18 miliárd eur. Celkovo už venovala 30 miliárd na podporu Ukrajiny od spustenia ruskej invázie. Hrozba, že ruský prezident Vladimír Putin použije taktické jadrové zbrane, je reálna, vyhlásil to šéf Bieleho domu Joe Biden. Vyjadril sa tak len pár dní potom, čo počas víkendu označil rozhodnutie Putina umiestniť ruské taktické jadrové zbrane v Bielorusku za absolútne nezodpovedné. Ukrajina neutrpela počas prebiehajúceho protiútoku zatiaľ nejaké územné straty, oznámil vo svojom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň opäť prisľúbil, že modrožltá ukrajinská vlajka bude znovu viať na všetkých okupovaných územiach na juhu i východe Ukrajiny. Pojednávanie s väzneným ruským opozičným vodcom Alexejom Navalným bude pokračovať za zatvorenými dverami. Proces prebieha vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia v Melechove vo Vladimírskej oblasti. Navalný si v tejto väznici odpikáva 9-ročný trest za údajný podvod a pohrdanie súdom. Novinárom ani Navalného príbuzným včera nebol umožnený vstup do súdnej siene. Bývalý americký prezident Donald Trump obhajoval svoj spôsob zaobchádzania s tajnými dokumentmi počas rozhovoru v konzervatívnej spravodajskej televízii Fox News. Bývalý prezident sa obhajuje tým, že Bielý dom v roku 2021 opúšťal narýchlo a jeho osobné veci sa údajne pomiešali s dokumentmi. Krabíc plných dokumentov sa zatiaľ nechce vzdať, pretože ich podľa vlastných slov nemal čas roztriediť. Poslanci dolnej snemovne britského parlamentu včera veľkou väčšinou podporili správu imunitného výboru, podľa ktorej bývalý britský premiér Boris Johnson klamal parlamentu o lockdownových večierkoch vo vládnych budovách v čase protipandemických obmedzení. V dôsledku hlasovania prišiel Johnson o svoj doživotný prístup do budov parlamentu, ktorý sa tradične udeľuje bývalým zákonodarcom. Poslanci fínskeho parlamentu dnes schválili kandidatúru Petteriho Orpa na post predsedu koaličnej vlády, ktorej súčasťou bude aj krajne pravicová strana Fínov, avizujúca zmeny v pravidlách imigrácie. Ich rokovania o zostavení vlády sa po 11 týždňoch vyjednávaní úspešne skončili minulý týždeň.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú futbalovú reprezentáciu dnes čaká ďalší dôležitý zápas. V lichtenštajnskom Vaduze bude vysoko pravdepodobne dobíjať defenzívu outsidera jej skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024, nad ktorým vyhrať je povinnosť. Akýkoľvek iný výsledok by znamenal blamáž. Stredopoliar Patrik Hrošovský očakáva psychicky náročný zápas. Potvrdzovať rolu favorita nie je nikdy jednoduché a Slováci s ňou až také skúsenosti nemajú.
Tak ideálny scenár by bol dať rýchly gól, kde je to veľká pomoc v takýchto zápasoch a hlavne byť kvalitný na lopte a hrať kolmo a rýchlo, aby sme dokázali prekonať tú ich dobrú obranu.
Úradujúci vicemajstri sveta Francúzi zvíťazili vo včerajšom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nad Gréckom 1-0 gólom Kyliana Mbappého a s plným počtom bodov vedú B skupinu. Suverene kráčajú kvalifikáciou aj futbalisti Anglicka, ktorí deklasovali Severné Macedónsko 7-0 ďaka hetriku Saku a po 4 vystúpeniach majú na čele C skupiny rovnako 12 bodov. O 100% bilanciu prišli Švajčiari, ktorí v šlágri I skupiny neudržali dvojgólový náskok a iba remizovali doma s Rumunskom 2-2. Ukrajinskí futbalisti si pripísali druhé víťazstvo v C skupine. Včera na štadióne Antona Malatinského v Trnave zdolali Maltu tesne 1-0 a poistili si druhé miesto v tabuľke. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna SK Slovan Bratislava sa v prvom predkole Ligy majstrov stretnú s tímom FC Svit Hesperange z Luxemburska. Rozhodol o tom dnešný žreb vo švajčiarskom Nione. Termíny úvodných zápasov sú 11. a 12. júla a odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma. Odvetu odohrá na ihrisku luxemburského majstra. Slovanský hokejový brankár Jaroslav Halák začal s vedením New Yorku Rangers rokovať o predĺžení spolupráce. Na konci júna mu vyprší ročná zmluva a ak sa nedohodne s jazdcami na novom kontrakte, stane sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Podľa Halákovho agenda Alana Vouša chce 38-ročný brankár aj v budúcej sezóne chytať v zámorskej NHL. V týme slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej nebude od nadchádzajúcej sezóny pokračovať manažer a brat Boris Vlha. Chce sa viac venovať rodine. Brat tretiu najlepšiu pretekárku minulého ročníka sprevádzal počas celej kariéry a samotná lyžiarka priznáva obavy.
Keď je s tebou 10 rokov alebo 11 alebo vlastne celý život, tak samozrejme tie obavy sú, ale na druhej strane tento moment, ktorý prišiel, musel prísť, lebo predsa má rodinu a samozrejme bude to iné, ale je to výzva aj pre mňa, pretože vždy tam bol, ale teraz tam nebude, ale verím, že teda, že bude mi oporou aj na diaľku.
Okrem toho nastala malá zmena aj na fyzioterapeutickom poste. Kristián Pivovarčí definitívne nahradil Ivanu Gašparekovú. Petra Vlhová momentálne absolvuje team building s celým tímom a má za sebou už aj značnú časť letnej prípravy. Na konci júla absolvuje prvú časť prípravy na snehu vo Švajčiarsku a potom zamierí do juhoamerického Chile a Argentíny. Vlhovú čaká v nadchádzajúcej sezóne okrem iného aj domáce podujatie v Jasnej. Svetový pohár odštartuje 28. októbra v rakúskom Zaldene. Francúzski vyšetrovatelia prehľadali dnes sídlo organizátorov budúcoročných olympijských hier v Paríži. Razia súvisí s podozreniami z korupcie. Organizačný výbor s políciou spolupracuje. Situáciu nechce bližšie komentovať.
Počasie.
Predpoveď na noc a zajtra má pripravenú Peter Jurčovič.
V stredu môžeme povedať, že si to zopakujeme všetko. Pekne, slnečno, teplo a zase len naozaj mimoriadne ojedinele, keby náhodou sa ešte nejaká búrka vyskytla. Tá oblačnosť, tá frontálna oblačnosť Čiech ide viac do Polska ako k nám. Takže my tu budeme mať veľmi teplý vzduch. Vyzerá to tak, že zase si to dáme na 33, alebo možno aj viac, 33, 34, no...
Dnes večer vás pozývame si vypočuť reláciu Duchovný obzor. S Pavlom Jurčagom si pripomenieme kňazské jubileum Jozefa Hrtúsa. Naladte si nás aj o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.